Ragazzi, dadkeena inta badan Soomaalida.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ikiwa ni Jumatano Aprili 3 mwaka 2024 ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya, vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mgomo wa madaktari nchini Kenya ulioanza Machi 15 waendelea baada ya kukosa maelewano kati yao na maafisa wa serikali. Je, nini kilichopelekea mgomo huo?
Kuna makubaliano chama cha kupigania haki za madaktari kilifikizana na serikali mwaka wa 2017 kuwa serikali itaweza kutimiza hayo masharti, na hadi wa leo hakuna hata moja imetimiza.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya katiba ya Uganda yakataa kubadili sheria yenye utata iliyopitishwa awali na bunge dhidi ya wapenzi wa jinsia moja.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionao hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Idi Ligongo anakusomea habari za kimataifa.
Jeshi la Israel Jumatano limesema mashambulizi yake ya anga yaliyoua wafanyakazi saba wa misaada huko Gaza ni kosa kubwa. Mkuu wa jeshi la Israel Luteni Jenerali Herzi Halevi amezungumzia shambulizi hilo ambalo limewaua wafanyakazi wa kundi la misaada la World Central Kitchen WCK baada ya kutambuliwa kimakosa nyakati za usiku, wakati ambapo kuna mazingira ya mkanganyiko wakati wa vita. Mkuu huyo wa jeshi amesema taasisi ya WCK ina wafanyakazi kote ulimwenguni ikijumuisha Israel, ambapo hufanya kazi nzuri katika mazingira magumu. Amesema jeshi la Israel linafanya kazi pamoja na taasisi ya WCK na linashukuru kwa kazi inayofanyika. Mwanzilishi wa kundi hilo Jose Andres amesema katika taarifa iliyotolewa Jumatano na New York Times kwamba Israel ilifanya shambulizi dhidi ya magari yanayotambulika kabisa na vikosi vya Israel vilijua uwepo wake. Korea Kusini inachunguza meli inayoshutumiwa kukiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini, imesema Wizara ya Mambo ya Nje ya Seoul Jumatano baada ya kuripotiwa kushikiliwa kwake mwishoni mwa wiki. Uchunguzi huo umefanyika baada ya Moscow wiki iliyopita kutumia kura ya turufu kumaliza uangalizi rasmi wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini, ikiwa ni katikati ya uchunguzi wa silaha zinazodaiwa kusafirishwa kati ya Moscow na Pyongyang. Serikali ya Korea Kusini ilishikilia meli ya mizigo ya tani 3,000 inayofahamika kama Dei Jumamosi, ambayo haijasajiliwa na nchi yoyote ikiwa katika bahari ya Korea Kusini, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Seoul Yonhap. Waziri wa mambo ya nje wa NATO wanakutana Jumatano mjini Brussels na wanatarajia kujadili mapendekezo ya kuunda mfuko wa dola bilioni 100 kwa ajili ya mapendekezo ya kuunda mfuko huo wa kusaidia taifa hilo la Ukraine kwa ajili ya masuala yake ya kijeshi inapokabiliana na taifa la Russia. Mpango huo ambao uliwasilishwa na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg unajumuisha kuifanya NATO ihusike moja kwa moja na jukumu la ambalo lilikuwa likifanywa na Marekani katika umoja huo wenye zaidi ya mataifa 50 wanachama. Stoltenberg amewaambia wanahabari juu ya kile ambacho kimetokea kwamba umuhimu wa msaada kwa Ukraine ni mkubwa na inabidi kuondokana na kuwa na hali ya kutojichocheleza katika msaada huo na kupata msaada wa muda mfupi na kujitegemea ahadi ambazo zinakuwa zikitolewa za muda mrefu na NATO. Amesema makamanda wa Ukraine watakuwa na uwezo wa kujipanga vizuri katika uwanja wa mapambano kwa uhakika na zaidi. Waziri mkuu wa Senegal Ousmane Sonko ni mwanasiasa mwenye ushawishi ambaye aliwahamasisha vijana wa Senegal ili kuweza kumchagua luteni wake wa juu Basiru Diomaye Faye kama raisi na ambaye sasa kama ilivyotarajia amepata nafasi ya juu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mpinzani mkali wa rais wa zamani Macky Sall, Sonko mwenye umri wa miaka 49 alizuiliwa kugombea katika uchaguzi wa urais wa Machi 24 mwaka huu kwa sababu ya kukutwa na hatia ya kashfa. Alikanusha kufanya makosa yeyote, lakini alimchagua Faye asiyejulikana sana kama mtu wa kushika nafasi yake, huku akitoa wito kwa wafuasi wake kumuunga mkono Faye badala ya yeye mwenyewe Sonko. Sonko na Faye, wote wakaguzi wa zamani wa kodi, wamejiweka kama wapinzani wa ufisadi na usomi na kutoa wito kwa Senegal kukataa kile wanachokiona kama uhusiano wa kudumu wa ukoloni wa Ufaransa. Hatutaacha juhudi zozote kufikia malengo tulioahidi kwa watu wa Senegal, ambayo ni kuachana na yaliyopita, maendeleo na mabadiliko ya uhakika, Sonko alisema baada ya uteuzi wake. Katika ilani yao ya kampeni, wawili hao waliahidi kujadili upya mikataba ya madini, mafuta na gesi, pamoja na kuwa na sarafu mpya ya kitaifa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Tetemeko la ardhi la kipimo cha 7.2 limetokea Taiwan mapema Jumatano na kusababisha kukatika kwa umeme na kuanguka kwa baadhi ya majengo mashariki mwa Taiwan. Takribani watu 7 wamefariki dunia na zaidi ya 700 wamejeruhiwa. Kitovu cha tetemeko hilo kipo kilomita 25 kutokea mwambao wa mashariki na wa kisiwa hicho kikiwa na kina cha kilomita 15.5. Idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Taiwan imesema tetemeko limesababisha kiwango cha maji kubadilika katikati ya mwambao wa mashariki na kutoa tahadhari ya tsunami. Tahadhari hiyo iliyoondolewa majira ya 5 asubuhi kwa saa za huko tokea tetemeko la ardhi la kwanza ambalo lilitokea majira ya 1:58 asubuhi kwa saa za huko. Zaidi ya matetemeko madogo madogo 100 baadaye yamegunduliwa na wataalamu. Ni tetemeko kubwa kutokea Taiwan katika kipindi cha miaka 25. Mtoto mwenye umri wa miaka 12 anayeshukiwa kumpiga risasi na kumuua mwanafunzi mwenzake na kuwajeruhi wasichana wawili katika shule moja nchini Finland amesema alichochewa kufanya hivyo kutokana na uonevu aliyokuwa akiupitia, polisi wamesema Jumatano. Bendera zilipandishwa nusu mlingoti wakati nchi hiyo ya kaskazini mwa Ulaya kwa ajili ya usiku ya maombolezo, siku moja baada ya mvulana huyo kufyatua risasi darasani katika shule yake jijini Vanta, Ufini. Nia ya kitendo hicho kufanyika ni kwa sababu ya kutokana na uonevu aliokuwa akiukabili, polisi wamesema katika taarifa yao. Mshukiwa amewaambia polisi wakati wa mahojiano kuwa amekuwa mwathirika wa uonevu, na habari hii pia imethibitishwa katika uchunguzi wa awali wa polisi. Polisi pia wamesema mshukiwa huyo ni mwanafunzi katika shule hiyo toka mwanzoni mwa mwaka jana. Na wataalamu wa masuala ya haki za binadamu wanaonya kwamba hali ya usalama inayotetereka kila mwaka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuzorota, huku ghasia za silaha zinazofanywa na wanajeshi wa Kongo na mataifa ya kigeni wanaopigania udhibiti wa eneo hilo zikiongezeka na kutishia kuenea nchini kote. Wakati wa ukosefu wa usalama una hali hiyo imezidi kuwa mbaya kwa raia wa kawaida kabisa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mahakama ya katiba ya Uganda imetoa hukumu ya kupinga kubadilishwa kwa sheria ya kupinga ushoga na usagaji iliyopitishwa mapema mwaka jana. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini humo wanasema mahakama ilizingatia maoni ya watu kabla ya kufanya maamuzi yake, na kwa hivyo itawasilisha hoja zake mbele ya mahakama kuu kupinga hukumu hiyo. Sada Mubale ana ripoti kamili kutoka Kampala.
To that extent, the court was disappointed.
Wanaharakati wa haki za kibinadamu nchini Uganda wametangaza kuwasilisha hoja zao katika mahakama kuu ya Uganda baada ya mahakama ya kikatiba nchini humo kutoa uamuzi wa kupinga kubatilisha sheria ya kupinga ushoga ya mwaka 2023 ambayo inatoa hukumu ya kifo kwa baadhi ya wapenzi wa jinsia moja kwa kuambatana na katiba ya Uganda. Wanaharakati wanasema uamuzi huo uliegemea maoni ya umma na sio sheria. Nicholas Opio ni mwanasheria na mwanaharakati wa haki za kibinadamu Uganda.
To that extent, the court was disappointed.
Katika uamuzi huu, mahakama imezingatia maoni ya umma, lakini lazima uamuzi wa mahakama uheshimiwe. Tunaheshimu uamuzi huo, lakini hatukubaliane nao. Tunaangalia hukumu hiyo, tutaisoma na kuwasilisha hoja katika mahakama kuu. Hatuwezi kuruhusu mahakama ya sheria ifanye uamuzi wake kwa tuhuma ambazo hazijathibitishwa.
That a court of law is citing unverified allegations.
Katika hukumu hiyo, mahakama ilibatilisha baadhi ya vipengele katika sheria kuharamisha ushoga, ambapo kifungu cha 3 cha 9, 11 da na 14 vilibatilishwa kwa kukiuka katiba inayompa kila mtu haki ya kupata huduma za afya, faraga na dini. Richard Butera ni hakimu wa Uganda. Tunapinga uamuzi wa kubatilisha sheria ya kupinga ushoga ya mwaka 2023 kwa ujumla wake. Hata hivyo, mahakama inaona baadhi ya vipengele vya sheria vinakiuka haki za kimsingi za kibinadamu, kama vile haki ya kupata huduma za afya, faraga na uhuru wa dini. Baada ya hukumu hiyo kutolewa, baadhi ya viongozi wa kidini walikuwa na haya ya kusema. Ali Bakiti ni kiongozi wa dini nchini Uganda.
Si leo tunashukuru sana kwa mahakama kuu ya Uganda kwa kutupilia mbali sana fikra ya wale ambaye inaitwa kama human rights. Wanajiita human rights, lakini ukweli ni kwamba ni wa human wrongs. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo kitendo ya ushoga ambaye inaitwa homosexuality kwa Kiingereza ni kitu ambacho ni kibaya na kinyume sana na maadili ya kibinadamu.
Tangu sheria hiyo ipitishwe, Uganda imekabiliwa na vikwazo vya kimataifa, huku Benki ya Dunia ikisitisha ufadhili kwa nchi hiyo na Marekani kuweka vikwazo vya visa kwa maafisa wakuu wa serikali ya Uganda. Rais Museveni alitia saini sheria hiyo mapema mwaka jana, ambayo ina kifungu cha hukumu ya kifo na kifungu cha maisha kwa yeyote anayeshiriki katika mapenzi ya jinsia moja. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi tukiondoka nchini Uganda, sasa tuelekee huko DRC, ambapo kwenye kijiji cha Muholo huko Mabasa mkoani Ituri ni tunaarifiwa kwamba raia mmoja wa China amefariki na wengine kujeruhiwa baada ya mgodi wao kushambuliwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Austin Malivika ana ripoti zaidi.
Waliweza kuwashambulia ilikuwa tu kwa sababu ya kubeba pesa.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Costa Sambagalwa akiwa wilayani Mambasa mkoani Ituri asema kuwa raia mmoja kutoka China amefariki dunia pamoja na mlinzi wake wakati wa shambulizi la mgodi wao unaopatikana katika kijiji cha Muholo Lwemba wilayani Mambasa, kilomita zaidi ya 150 kusini mwa mji wa Bunia mkoani Ituri.
Waliweza kushambulia wana China ambao walikuwa wakichimba madini katika kijiji Muholo, na ni hapo ndipo waliweza kupiga risasi na kulikuwa hiyo mapambano kati ya wanamgambo wale na jeshi FARDC ambayo ilikuwa kwenye ulinzi ya wale wa wana China. Na kupitia hiyo mapambano wana China wamoja wamepoteza maisha na wengine kujeruhiwa vikali.
Hii si mara ya kwanza raia wa China kuuawa na kushambuliwa mkoani Ituri, ambako wa China wapo katika misitu kuchimba madini ya dhahabu kwenye misitu na vijiji ambavyo havina barabara wala hospitali, hata kukiwa hakuna shule nzuri.
Huko Mambasa, huko Lwemba, wakazi wao wanakuwa wakinungunika sana kuona wana China wanakuwa wakichimba madini, wanafaidika kupita raia ambayo inaishi huko katika hali ya umaskini, kwani hakuna hospitali kabisa ya kuweza kusapoti afya ya raia huko Mambasa, huko Lwemba. Hawana shule, ni hiyo malalamiko ya raia. Barabara vile inaharibika, na wanashaina wale wanatosha ile madini, wanatosha madini na kupeleka kwenye manjia zenye hazijulikani.
Utafahamu kwamba raia kutoka China wanajishughulisha na uchimbaji wa madini kimagendo katika sehemu nyingi za Kongo. Biedone Losa ni mratibu wa mashirika ya kiraia mkoani Ituri akiwa mjini Bunia.
Mambo ya kweli ni ya kwamba wa China wakati wametoka kule kwenye wanatafuta madini, wanakuwa na madini. Ndio sasa watu wanao silaha wanatafuta kunyang'anya ile madini, wakienda kuuzisha ili wapewe pesa, wapate pesa. Haiko mambo ya kusema mambo ya barabara, hapana. Sio wa China pekee yao ambao wameuawa kwa Ituri. Raia wameuawa wakiwa wakienda shambani, wanauawa wakiwa wakipita barabarani. Ni kwa sababu tu hakuna usalama kwa Ituri. Government ndio anahitajika kusaidia kwa usalama kwa ajili ya raia yote ya Ituri.
Hadi tukienda hewani, uchunguzi umeanzishwa na vyombo vya usalama kuhusu tukio hilo ambalo si la kwanza kutoka mkoa wa Ituri ambako kuna makundi mengi yenye silaha. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kumbuka mengine mengi yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Chama cha madaktari nchini Kenya cha KMPDU, ambacho kimekuwa kiongozo mgomo wa madaktari tangu Machi 15, kimesema kuwa kimekosa kuafikiana na serikali kuhusu mikakati ya kurejea kazini, wakati wahudumu wengine wa afya wanaofanya chini ya madaktari pia wakijiunga kwenye mgomo huo wiki hii. Kufuatia kuendelea kwa mgomo huo, nimezungumza na daktari MKW ambaye ni mpasuaji asiyetaka kutajwa jina kamili kwa misingi ya kiusalama, na kwanza nikamuuliza hali halisi kufikia leo.
Kulikuwa na mikutano kadhaa imefanyika, lakini hadi wa leo kuna matunda imezaliwa. So kumaanisha mgomo bado unaendelea.
Na daktari, wakati huu wote wa mgomo ambao sasa umechukua siku nyingi tu, labda hata zaidi ya wiki moja, imekuwaje sasa kwenye mahospitali? Si huduma zimesambaratika, inakuwaje upande wa wagonjwa?
Wagonjwa wanaendelea kuteseka. Kuna wafanyikazi wanaitwa clinical officers, ni kama physician assistants, wenye walikuwa wanahudumia wagonjwa, lakini kutokea wiki iliyopita pia wameingia kwenye mgomo. So hali saa hizi ni mbaya.
Na unaweza kutueleza daktari, baadhi ya malalamishi ni yapi haya makubwa kiasi kwamba imekuwa ni vigumu kurudi kazini, kwa sababu pia huduma kwa wagonjwa inahitajika?
Kuna makubaliano, chama cha kupigania haki za madaktari kilisikizana na serikali mwaka wa 2017 kuwa serikali itaweza kutimiza hayo masharti, na hadi wa leo hakuna hata moja imetimiza. Masharti haya ni kama vile kupatia madaktari insurance, that is bima ya matibabu. Kuna ile kupromote madaktari wenye wamekuwa kwa kiwango kimoja cha kazi kwa miaka mingi. Halafu pia kuna ile wale madaktari wamemaliza shule ili waanze internship, kutumwa ili wapate leseni ya kufanya kazi. Kuna madaktari walimaliza masomo ya chuo kikuu mwaka uliopita na hadi saa hizi bado wako nyumbani hawajapostiwa. Kwa hivyo hawezi anza kufanya kazi ya udaktari bila leseni. Hayo tu ni baadhi ya mambo yenye tunataka ya tekelezwe na serikali.
Na daktari, kwa msikilizaji wa kawaida ambaye anatusikiliza, ni matumaini yapi tunaweza tukampa au nini atarajie kutokana na mambo haya? Suluhisho, labda kuna matumaini, kuna mazungumzo ambayo yamepangwa katika siku zijazo, nini tutarajie kuendelea mbele?
Mazungumzo yamekuwa, lakini ikianza upande wa serikali unatoka nje, kwa sababu wanasema madaktari wameagizwa na mahakama warudi kazi, lakini hawajarudi. So ni kumaanisha hawezi fanya mazungumzo na madaktari kama bado wako kwa mgomo. Nao madaktari wanasema koti ilisema hiyo maagizo ipitishwe, lakini
hamjapitisha. Kwa hivyo pia nyinyi mmevunja sheria. Kwa hivyo kama tunavyoongea ni kama kila pande imekaa ngumu. So hatujui hii mambo itatekelezwa lini. Lakini tuko tayari kurudi kazini, serikali ikitimiza upande wake.
Ni daktari wa upasuaji MKW akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Jumanne Aprili tarehe 2 ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya ugonjwa wa usonji au autism kwa matukio mbalimbali ikiwemo kuhamasisha uelewa wa hali ya ugonjwa huu unaokumba watoto wadogo. Basi kufuatia hilo, mwenzangu Miri Mgawe kwenye kipindi cha afya leo amezungumza na Daktari Raymond Mgeni kutoka Mbeya, Tanzania. Kujua mengi zaidi, sikiliza makala hii.
Usonji ni mojawapo ya matatizo yanayotambulika katika wigo wa magonjwa ya akili kwa kundi la watoto, hali inayopelekea mtoto kushindwa kuchangamana au kushiriki michezo na watoto wengine au kuwa na tabia kujirudia rudia. Dr. Mgeni anasema kati ya watoto 100, mmoja anaweza kuwa na usonji ambapo mawasiliano yake yanaweza kuwa ya kutumia vitendo zaidi kuliko kuzungumza moja kwa moja.
Kuona mtoto uchangamfu wake ni mdogo, vitu vya kujirudia rudia, ni muhimu kama mzazi au mlezi kwenda kwenye kituo cha afya ili wataalamu kuanzia daktari, saikolojia na mtu wa tiba kwa kazi, kwa maana professional therapist, wanaweza wakabaini kwamba ni kweli mtoto ana usonji. Je, mtoto yuko katika ngazi gani ya usonji? Kwa hiyo kama mzazi akishajua haya baada ya kuyaona au mlezi, ni muhimu kwenda kituo cha afya ili kuweza kubaini kwamba huyu mtoto kweli ana usonji au anaweza kuwa na matatizo mengine. Kwa hiyo cha kwanza mzazi ni kujua, na ya pili ni kazi ya mtaalamu kuweza kujua namna gani ya kumsaidia huyu mtoto.
Katika ugonjwa huo usonji kuna ngazi mbalimbali ambazo zinabaini kuwa mtoto anao ugonjwa, jambo ambalo ni la kuzingatiwa ili kutoa huduma za mazoezi, yani therapy, kwa njia ya kuzungumza na mara nyingine kwa vitendo.
Kwa maana tunavyosema katika ngazi kwamba ya kati, kawaida, labda kati na mbaya zaidi, ninasema kwamba kwenye mbaya zaidi ni kwamba pale mtoto anaweza kuwa na changamoto ambazo zina athiri yeye ushiriki wa watoto wengine. Lakini pia kuna mgeni anaweza akawa hana changamoto ya matumizi ya viungo vyake vya mwili, lakini akajikuta pia anashindwa kuvitumia viungo vyake vya mwili. Sasa hapo ndio naweza tukasema anaweza kaa kwenye ile ngazi ambayo labda ni mbaya zaidi, kwamba licha anashindwa kuchangamana na wengine na azungumzi moja kwa moja, anatumia vitendo, lakini hata matumizi yake ya viungo yanakuwa ni hafifu. Ndio maana pia kuna mtu wa tiba kwa kazi anaweza kumsaidia katika kubaini hizi changamoto.
Dr. Mgeni anasema kama ilivyo katika baadhi ya magonjwa mbalimbali kuna tiba. Usonji unao tiba yake ambayo mara nyingi inatuliza zaidi na kumfanya mgonjwa aonekane yuko timamu na ana madhara yoyote, lakini anakiri kwamba endapo atakosa tiba ya mara kwa mara inayotolewa na daktari, hali inaweza kubadilika wakati wowote.
Katika matibabu ya usonji, kwanza tuna matibabu ya dawa. Matibabu dawa ni pale ambapo usonji umekuja na matatizo mengine. Kwa mfano hizo kwa kuna mwingine usonji, mtoto mwenye usonji anaweza pia akawa na kifafa, mtoto mwenye usonji anaweza kana matatizo ya kukosa utulivu. Kwa kama kutakuwa kuna matatizo mengine anayohitaji dawa, tutaweza kutumia, au anaweza akawa anapanda sana na hasira, kwa hiyo kunaweza kukaa matumizi ya dawa. Lakini mara nyingi matibabu makubwa yanafanyika katika kisaikolojia na tiba kwa kazi. Kwa maana huyu mtu atiba kwa kazi ataweza kuchanganua changamoto anazopitia mtoto, labda mtoto anashindwa kushiriki michezo na wengine, mtoto labda anashindwa kutumia vizuri viungo vyake. Kwa hiyo anaweza kumsaidia katika kushiriki michezo, kuandaliwa michezo katika eneo la kliniki ili kumsaidia kuwa sehemu ya ile jamii. Kwa hiyo matibabu makubwa ni hayo, kisaikolojia, mtu tiba kwa kazi, na pale kama kuna matatizo mengine yanayohitaji dawa, hasa kama nilivyosema anza kama kuna kifafa, changamoto ya utulivu, basi matumizi ya dawa yatatumika hapo.
Ili kuweza kukabiliana na tatizo hili la usonji, madaktari wanashauri kwamba ni vyema kupata ugunduzi wa mapema na kuchukua hatua za kitabibu badala ya kusubiri muda mrefu, hali ambayo inaweza kuleta madhara zaidi. Hadi wiki ijayo, mimi ni Mary Mgawe, VOA.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kwa niaba ya wote walioshiriki kwenye matangazo haya, msimamizi ni Sandy Shomari, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa hewani na Eid Ligongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ushirikiano unaokuwa kati ya Russia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea ulionekana wazi wakati wa kura ya kila mwaka ya kuongeza mamlaka ya jopo la wataalamu la 1718 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mnamo Machi 28, Russia ilipiga kura ya turufu kupinga kuongezwa muda kwa kamati hiyo ambayo dhamira yake ni kufuatilia utekelezaji wa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini juu ya silaha zake za nyuklia na programu za makombora ya masafa marefu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Matthew Miller alidokeza kwamba kwa miaka 15 iliyopita jopo hilo la wataalamu la kamati ya 1718 limekuwa na jukumu muhimu mno la kuwa kigezo cha msingi wa ukweli, kutoa uchambuzi huru na mapendekezo juu ya utekelezaji wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa kwa Korea Kaskazini, na kwa miaka mingi kufikia sasa kuongezewa kwa muda wa mamlaka yake kumekuwa kukiidhinishwa hadi mwaka huu kwa makubaliano. Vitendo vya Russia leo vimedhoofisha amani na usalama wa kimataifa kwa dharau. Yote hayo ili kuendeleza makubaliano ya kifisadi ambayo Moscow imeingia na Korea Kaskazini. Moscow inaonekana kuwa na nia ya kuwezesha harakati haramu za DPRK au Korea Kaskazini ya kutafuta silaha za maangamizi, na kura ya turufu hii leo ilikuwa ni juhudi za kibinafsi za kuzika ripoti ya jopo hilo kwa ushirikiano wake na Korea Kaskazini kupata silaha ambazo inaweza kutumia kuendeleza uchokozi wake dhidi ya Ukraine. Mwakilishi mbadala wa Marekani katika masuala maalumu ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa Robert Wood alisema kwamba kura ya turufu ya Russia itatia moyo tu jitihada za Korea Kaskazini za kutafuta silaha za maangamizi makubwa na makombora ya masafa marefu. Wakati Korea Kaskazini inahatarisha usalama wa kimataifa kupitia uundaji wa makombora ya masafa marefu na juhudi za kukwepa vikwazo, hii si tabia ya nchi mwanachama anayewajibika, achilia mbali mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama. Na China, pamoja na kujiepusha kwake kupiga kura, imetuonyesha tena msimamo wake kuhusu kuzuia Korea Kaskazini kueneza silaha. Balozi Wood alisisitiza kwamba maazimio yote ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na hatua za Umoja wa Mataifa dhidi ya harakati zisizo halali za Korea Kaskazini za silaha za maangamizi makubwa na makombora ya masafa marefu bado zinatumika, na ni wajibu wa kila nchi mwanachama kutii kikamilifu wajibu huu wa Baraza la Usalama. Marekani, Balozi Wood alitangaza, inaendelea kujitolea kuendelea kufanya kazi na washirika walio tayari kuiwajibisha Korea Kaskazini na watetezi wake wa matendo yake. hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.